Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем? Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Христос рождається. Бачите, як ми гарно святкуємо, і вже такий перший, так би мовити, період свят сьогодні зі святом святого Стефана завершується. І дуже цікаво, що він завершується такою, так би мовити, не дуже веселою подією. Ми сьогодні святкуємо пам'ять якого святого? Стефана. Він був ким? Першомученик, тобто він перший постраждав за Христа і віддав своє життя за нього. Ми говорили минулі рази, що Ісусові принесли дари, так? Що принесли Ісусові? Золото, так? Ладан і миру. Золото як цареві, ладан як богові, а миру як людині. І скажімо, те, що ми можемо Ісусові принести. Таким нашим золотом є найкраще, що ми можемо Богові дати, все, що ми можемо, все, що ми спроможні, і наш час, і наша молитва, і, очевидно, те, що ми можемо зробити гарного в храмі. Ладан – це наша молитва, а миро – це готовість постраждати за Ісуса. Властиво, особливо в перших століття християнства оця готовість постраждати за Ісуса була дуже потужна. І ті, які повірили в Ісуса, вони настільки були відважні, що нічого не боялися. Це дійсно мусить бути певний такий стан особливий, який, мабуть, дійсно вирощується з маленька. Оця така віра сильна, потужна, яка проявляється у мужності і відвазі. Ми мали такий досвід також мучеництва нашої церкви, яка була в підпіллі стільки років, і за що люди страждали? Вони ж нічого поганого не робили. Вони навіть зла не робили. Вони робили добро, вони виконували всі закони, вони робили все, що від них вимагали. Вони страждали лише за те, що вони були християни. І коли, звичайно, питали, ти християнин? І якщо я говорив, так, я християнин, очевидно, тоді і з роботи звільняли, і виганяли, і запреторювали у в'язниці, особливо священників, Ну що священник може людині поганого зробити своїм служінням? Але бачите, настільки диявол хитрий, що він старається зруйнувати в людині все, що є Боже, і поселити в неї страх і насильство. Було, звичайно, дуже багато людей, які, немов би, від Бога не відмовлялися, але в партію вступили. А тут такі були комуністи і всякі. Типу, або ну, вони розуміли, що є Бог, але вони не були готові аж настільки. Ну, я вже не говорю, якщо ви пригадуєте ті всякі вступлення в комсомол і так далі. Це вже така пройдена страшна історія. Дивіться, наскільки вона була окультична і демонічна. Ті вступлення в піонери, ці червоні галстуки, які символізували, вибачте, якісь демонічні такі, скажімо, зміст. Ці сатанинські зірки п'ятикутні, яка символізує диявола. І дивіться, як це цікаво, звідки воно пішло. Самі ви прекрасно знаєте, з того боку, звідки і сьогодні йде. І зірки, і комсомол, і комунізм, і це все, це що? Це сатанізм. Це релігія диявола. І тільки за те, що хтось сказав, я християнин, чи я буду святкувати Різдво, чи я буду святити Пасху, чи я піду на вечерю, ну то спитайте своїх бабців, дідусів, як вони за це страждали. Це дійсно були люди, які нічого поганого не робили, але через їхнє свідчення того, що я християнин, звичайно, вони мали дуже тяжкі випробування. Я вам скажу, дорогі у Христі, це також переплітається із сьогоденням. Якщо я себе визнаю українцем, якщо я себе визнаю захисником України, ну то сьогодні це, звичайно, особливо на Сході, є величезним викликом і за те, що я є українець, за те, що я хочу мати свою незалежну Україну, я сьогодні бачу, скільки людей віддають своє життя. Властиво, сьогодні такий час дуже непростий, бо саме тими, які готові постраждати задля високих ідей, задля високих ідеалів, задля Христа, бо в суті страждати за Христа – це віддати своє життя за своїх ближніх. Ісус каже, що ви зробили одному з найменших братів, це ви мені зробили. І властиво, сьогодні наші воїни, що вони роблять? Вони нам роблять велике добро, а інакшими словами, вони, можна сказати, сьогодні є такими особливими новомучениками в сучасному світі. Кажуть, що ну, я маю віру в душі і цього достатньо. Ні. Віра без діл мертва. Тому бачите, оцей момент цікавий, де людина спочатку вірить, бо спочатку ці учні Ісуса, вони ходили за Ісусом, вони слухали Його Слово, вони приймали Його Слово, а пізніше вони були готові йти за Ісусом до кінця. Вони були готові навіть за Ісуса своє життя віддати, що і сталося. Ми немов би говоримо про християнство, таке воно для нас гарне, святкове, таке дуже кольорове, колядки, шопки, образочки, гарна вечеря, 12 страв, Пасха, там, звичайно, і кобаска, і все, що там є, інші свята. Але дивіться, якщо ви зайдете в саму суть християнства, особливо в перші століття, ну це були дійсно люди відважні, які дуже багато страждали, багато терпіли за Христа і за своє переконання. І тепер проаналізуємо найближчих учнів Ісуса, так? Скільки Ісус мав апостолів? Скільки їх було? 12, так? І дивіться, що відбувається з апостолами. Тими, які були найближче. Тими, яких Ісус найбільше любив. Петро, апостол, за гоніння Нерона, коли Нерон переслідував християн, апостол був розп'ятий в 64-му році на перевернутому хресті головою вниз. Андрій, апостол, розп'ятий в Греції, прив'язаний до Христа. Матвій, апостол, вбитий мечем. Яків, син Алфея, розп'ятий на хресті. Филип, розп'ятий на хресті. Симеон, апостол, розп'ятий. Тадей, вбитий стрілами з лука. Яків, брат Ісуса, був кинутий з високого місця, з високої скали вниз головою. І пізніше побитий каміннями до смерті. Тома, пронизаний списами в Індії. Вартоломей, розп'ятий у Вірменії. Яків, вбитий через усічення мечем. Єдиний з учнів, хто не постраждав мученичою смертю, це був Іван. І це сталося чудом, бо він мав бути зварений у величезному казані кип'ячої олії за часів переслідування в Римі. Однак дивом уникнув смерті і був засуджений до тюремного ув'язнення на острові Патмос. Він помер в старості, єдиний апостол, який помер своєю смертю. І тепер знову ж переходимо до наших воїнів і до ситуації в нашій країні. Бачите, з одного боку ми святкуємо гарне Різдво і дякуємо Богові і всім, хто нам дає таку можливість. А з другого боку ми повинні цінувати чи бути свідомі, яка ціна є заплачена за те, що ми маємо. І оце свідчення, це дійсно таке глибоке переконання, хто я є і ким я хочу бути, воно часто є на такій межі між життям і смертю. Але скажу вам, особливо приїжджають багато до нас тих, що на війні є, чи інколи їм вдається мати маленьку відпустку. І те, що вони говорять, найперше, деколи вони говорять, що їм там легше, ніж тут. Знаєте чому? А тому, що там є чітко, є ворог і є брат. А тут деколи в такому середовищі, в якому ми живемо, ми не розуміємо, хто є хто і хто за що. Навіть сьогодні, навіть в такі часи. Тобто люди якось, так би мовити, криються і так далі, маскуються і незрозуміло, чим живуть. Наступне, що вони кажуть, і я також з тим згідний, що в якомусь моменті приходить такий стан, такий наповнює тебе дух, що ти готовий задля Христа, задля українців, задля України, задля своєї сім'ї ти готовий на все. І ти йдеш, і дійсно ти чуєш, як Бог тебе веде. І скільки з них такі цікаві свідчення говорять, що я не знаю, чого я туди пішов. Бо як я би туди не пішов, то там, де я був, там був приліт і була би дуже велика біда. Я не розумію, що відбувається, але вони кажуть чітко, що Бог нас веде, що Бог якось захищає, що Бог огортає. І з'являється така дуже сильна радість з того, що ти комусь рятуєш життя. Можливо, ви хтось колись комусь у чомусь допомагали, так? Було таке? Чи мамі помагали, чи татові, чи братчикові, чи сестричці, чи, можливо, маєте якихось тваринок, яких ви лікували і допомагали, так? І що з'являється в душі, коли ви зробили добро? Таке якесь приємне відчуття радості, щастя, правда? Що ти все ж таки себе переміг, не полінувався, побачив проблему і її вирішив. Скажу щиро, що дійсно, коли ти ідеш дуже таким чистим, дійсно, шляхом, чистим наміром, в тебе дуже такі глибокі є емоції. Я пам'ятаю, якось так, ніколи не міг собі подумати, що воно так в житті складеться, коли ще наша церква була в підпіллі, ну я ще що, зовсім був ще юний школяр, мене священники брали з собою дякувати, бо я співав, і їм було зручно, а мені цікаво. І навіть я собі пізніше пригадав, що був в Тернополі, так, і навіть пам'ятаю цей дім, цю хату в Тернополі, де священник, один монах, мене брав з собою. Ми сюди приїжджали вночі, була літургія, була сповідь, і над ранок ми їхали до Львова. Але знаєте, от таке відчуття такого якогось дійсно наповнення, ну для мене, може, в такому ще юнацькому віці, то таке захоплення, таким геройством було. Знаєте, ти хочеш подвигів в тому часі. Ну, тому бажаю всім юнакам такі правильні подвиги робити, бо деколи не на ті подвиги, що треба, тягне. Але оцей такий стан, це якась така відданість, це якась така жертовність. І те, що мене дуже сильно захопило, можливо, і стало одною з причин, чому я пішов на дорогу духовного життя, це готовість отців, яких я бачив, і братів, і дати своє життя за Христа, за церкву і за людей. Ну це дуже захоплює. Це дуже захоплює. Воно настільки тебе просто наповнює, ти настільки якось окрилений, ти живеш іншими категоріями мислення, ти в іншому світі немовби живеш. І тому я десь трішки розумію наших воїнів, ті, що живуть тут, немовби в такому відносно спокійному часі, чи на тій території, де нема таких гострих боїв, в них одні емоції. Вони, вибачте, деколи страждають від всякого безглуздя і роблять не те, що треба, або навіть не розуміють, де вони є і що є, і вони гуляють, веселяться, так якби і війни не було. Але ті, що потрапляють туди, в такі крайні, скажімо, і непрості, і гарячі точки, коли в них є мотивація, коли в них є оце відчуття для чого і для кого, ну це дуже потужний стан. Це дуже потужний такий дух. І вони деколи кажуть, чому ви чуєте таке слово «побратим»? Деколи оцей абсолютно для тебе колись незнайомий стає набагато ближчий, ніж рідний брат. І оця єдність духа між людьми, які мають високу ціль, є настільки сильна, настільки могутня, що вона створює дуже потужний стан, де ти готовий на все, де ти готовий віддавати своє життя для того, щоб рятувати і свого побратима, і тих, що біля тебе, захищаючи тих, кого ти залишив в тилу. Оцей момент мучеництва, з одного боку, так, це не мов би така трагедія і все, але з іншого боку, дорогі у Христі, це дуже потужний стан, і хто його пережив, хто його засмакував, він відчуває, що це того вартувало. І тому я вам скажу щиро, мені дуже бракує оцих моментів, які колись були в підпіллі. Вони зараз для мене трішечки десь відсутні є в нашій церкві. Мені би так їх хотілося, знов цього такого вогню, цієї такої ревності. Пригадайте себе, коли церква відкривалася. Пригадайте церкви, які були просто переповнені. Пригадайте оцей пошук, бажання, прагнення Бога. Воно було надзвичайно потужне. І бачите, ми не зуміли до кінця передати це молодому поколінню. На жаль, ми, можливо, замало їм про це говорили. Ми, можливо, замало якось їм це озвучували. А треба би було. Так само, дорогі у Христі, хочеться, щоб не так боялися війни і тих подій, як дійсно бачили Божу силу в цих подіях, свідчили, бо сьогодні дуже багато є свідчень, як Бог рятував людей, свідчили особливо молодшому поколінні, щоб вони оцінили, щоб вони зрозуміли, якою ціною Україна здобувається. Так само і наша греко-католицька церква. Хто не знав підпілля, той не знає ціни цієї церкви. Ну, немов би вже прийшли, особливо ті, що народилися вже в незалежній Україні, вони вже цього не знали, вони не розуміли цього. Ну, для них, ну, церкви відкриті, все добре, все гаразд. Так само і Україна, дорогі у Христі. Вона набагато більше буде цінуватися тими людьми, які виборювали її, які вистоювали її незалежність, які віддавали своє життя за неї. І тому, бачите, цей момент, цей стан мучеництва, він дуже потужний був в церкві, особливо в перші століття. і є сьогодні. Дивіться, чим відрізняється мучеництво від простих страждань. Зараз ми чули кілька хвилин тому, як страждав Стефан. Як він страждав? Який стан його був? Що він робив під час того, як його побивали камінням? Що він робив? Він молився. Він молився. Він не зупинився в молитві. Він розумів, що ці люди просто не розуміють, що роблять. Вони просто безглузді. Вони, як би сказати, опановані злом. Але що він робить? Він не дозволяє, щоб це зло, яке є навколо нього, проникло в нього. Ви ж розумієте, що це провокувало? Це дуже провокувало. І він міг спокійно піти, уникнути цього. Він міг сказати, та так, все, Ісус Христос, я його не приймаю, і собі піти спокійно жити, і без проблем. А він каже, ні. Я вірю в Ісуса Христа. І лише через цю віру в Ісуса Христа він в суті став каменований. І зауважте, цього не могли зрозуміти, особливо за часів навіть Римської імперії. Ми знаємо про такі дуже потужні, особливі, благодатні дії Бога, які проявлялися у мучениках і мученицях. Є така дуже потужна сім'я, яка мала 3 доньок, як вони називалися, які були замучені за Ісуса. Ану скажіть мені, віра, надія і любов. Це були діти від 9 до 11 років, вони зовсім були ще маленькі, але настільки мама їхня була захоплена Богом, що ці діти, навіть діти не відреклися від Христа. Ну, це дивне, знаєте, дуже потужний, такий сильний Божий знак, що можна так любити, що ти ніколи не відречешся і будеш до кінця вірний. Такої любові, дорогі у Христі, собі і вам бажаю. Це треба цю любов в собі десь так якось виростити. Це треба цю любов в собі випликати. Що дуже сильне є у цьому, це те, що вже в перших християнах це проявлялося, і всі вони розуміли, що кров мученика змиває всі його гріхи. І якщо людина віддала своє життя за Христа, за свого ближнього, сьогодні ми скажемо за українців і за Україну, кров, яку воїн проляв, очищає його з усіх його гріхів. І таких людей церква проголошує святими. Їхня кров змиває їхні гріхи. І тому, якщо ми сьогодні подивимося на те, що відбувається навколо нас, то ми бачимо навколо нас для нас незнаних, а для Бога великих людей, які своєю кров'ю змили всі свої гріхи. І ми можемо сказати, так, це є наші українські новомученики, які моляться за нас до Господа і кажуть, що таким людям небо відкрите. Друге, що говорить Біблія, що кров мучеників кличе про помсту. Тобто Бог карає в свій спосіб і в свій час тих, які є мучителями. Бог карає, Бог справедливий. Він терпеливий, але справедливий. І прийде на все свій час. І тому, дорогі у Христі, звичайно, помсту віддайте Богові, каже Писання. Бог знає, як це зробити. Але дивіться, що робить Стефан. Він найперше каже, «Отче, в руки твої віддаю мого духа, тобто я віддаю себе тобі». І наступне, що він каже – Отче, не постав їм цього за гріх. Це дуже потужний стан духовного, внутрішнього якогось такого переосмислення. Дуже складно, звичайно, це зрозуміти. і до цього дійти, але людина, яка доходить до певних таких станів, вона стає вище над ворогом в рази, і в неї абсолютно інше мислення. В неї абсолютно інша свідомість. Звичайно, наші часи, в яких ми живемо, тяжкі, дуже тяжкі, але я вам скажу, що в цих часах ми дуже сильно міняємося. Наша свідомість стає інша. Наша свідомість стає набагато зріліша, ніж до того. Ми починаємо розуміти, хто ми є і якою ціною ми здобуваємо і свою віру, і свою незалежність. Звичайно, що ми святкуємо день народження Ісуса, але для того Ісус Христос прийшов на цю землю і народився на ній, щоб нас вести по цій земній дорозі і народити для неба. Смерть мученика – це народження людини для неба. Безперечно, нікому не бажаю такого, так би мовити, шляху, але це є особливий подвиг в християнстві, благословений, і всі літургії, які відбуваються сьогодні, починаючи з перших століть християн, відбувалися на гробі мучеників. Це були особи, очищені кров'ю від усіх своїх гріхів. І коли єпископ освячує в кожній церкві, і в нашій також, престіл, обов'язково в цей престіл вкладають мощі мучеників. І коли священик править будь-де літургію, в нього є така особлива, скажімо так, хустина, називається антимінс, де є зображена плащаниця Ісуса і вкладені мощі мучеників. Дивіться, що відбувається далі. Ви, можливо, були уважні і чули, що Діяння апостолів розповідало про дива і чуда, які робив Стефан. І ми бачимо, скільки чудесних оздоровлень, скільки дійсно особливих проявів Божої сили відбувалися на гробах святих мучеників. Скільки було чуд, які дійсно є свідченням того, що це мучеництво не завершилося лише поразкою, а навпаки перемогою. І людина, яка віддала своє життя за Бога, за ближнього, за Україну, ця особа, цей воїн, цей захисник чи захисниця сьогодні потужно допомагає нам невидимо ще більше, ніж би вона була присутня з нами видимо. Нам це важко збагнути, але це працює дуже сильно, це діє. І тому ми сьогодні вдячні Богові за таких людей, які це зрозуміли. І стараємося жити так, щоб і наша любов зростала до Бога, і ми не боялися свідчити про Бога, і не були байдужі. Бо проблема наша є в тому, що ми дивимося і не реагуємо. Спочатку ми здобували церкву, і церква вийшла з-під пілля. Всі запрошували священників, катехетів до школи, в садочки, всюди, щоб катехізувати, говорити про Бога. А тепер що? Нема. Не треба нам ні катехізації, ні духовних повчань, ні священника не треба, ні в університеті, ні в школі. А ви, дорогі батьки, що робили? Мовчали. Хотів би, щоб прокинулися і не допустили зло. Зараз також є дуже багато нападів на церкву. І всякі такі спокуси дуже великі. І на дітей, і на їхнє виховання, і на їхній світогляд. І якщо ви будете мовчати, ви будете винні. Чи ми будемо винні у тому, що відбувається з дітьми. Ісус Христос, коли Його розпинали і коли кричали, розпни, розпни Його, і Пилат каже, кого має розп'яти? Він ж нічого поганого не зробив. Тоді крикнули вони всі, ті, що розпинали кров Його на нас і на наших дітях. Або вони просто мовчали на те, що відбувалося. Тому не мовчіть, коли бачите зло. Не мовчіть на мале зло, бо воно має властивість вирости. А будьте свідками Христа, бо мученик, якщо його перекласти це слово, мартірос означає свідок. Той, хто є представником, скажімо, Ісуса, той, хто є його свідком, той, в присутності якого не можна робити зла. І тому ми є всі, дорогі у Христі, покликані не лише бути хрещеними, але бути свідками, свідками Ісуса на тому місці, на якому ми є. І якщо хтось щось погане робить, я повинен сказати, ні, цього не роби. Тобі можуть сказати, ти що, біла ворона? Каже, я не біла ворона, я християнин. Отак скажіть. Я християнин. І я вважаю, що це неправильно. І я не можу мовчати на гріх. Я не можу мовчати на злочин. Я не можу мовчати на беззаконня. Так поступають християни. Так, за це вони страждають. І їх виганяють сьогодні, виключають, там, позбавляють багатьох речей. Тому що вони є в правді. Але ніколи не зраджуйте собі. Будьте завжди послідовні у своїх вчинках і знайте, хто ви є. Усвідомлюйте, що дійсно Господь хоче нас бачити свідками. І наступне, що ще хочу сказати. Дорогі у Христі, ми маємо зараз маленьке терпіння, а так багато нарікаємо. Так багато нарікаємо. І то не так, і то не то. А ви трішки подивіться на терпіння наших воїнів. Я недавно бачив, як вони вечерюють. Ну, повірте, це далеко не столи, які були сьогодні, чи вчора, чи позавчора в нас. Замість пампухів – яблука, замість куті, не знаю, щось там, якусь кашу зварили. І так далі. Не нарікайте, а перемагайте. Пам'ятаючи, що Ісус Христос є той, хто потужно і сильно діє в нашому житті. І на закінченні хочу прочитати вам уривок з послання апостола Павла до римлян, де апостол Павло каже, коли Бог за вас, хто проти вас? Хто вас відлучить від любові Христової? Ні горе, ні утиск, ні переслідування, ні голод, ні нагота, ні небезпека, ні меч. Ніщо не може розлучити вас з Христом. Я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начальство, ні терпіння, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина або щось інше не може відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь.